Coa factura da luz e do gas, hai que ter moito cuidado polo prezo, polas condicións que temos contratadas, pero tamén porque son orixe de moitas estafas. En Pontevedra, chegaron cartas ás casas en nome dunha empresa que di estar rexistrada no Ministerio de Industria e que nos vai vir facer unha inspección que din que é obrigatoria. Imos desmontar este calote da man do xefe de servizo de consumo aquí en Pontevedra, que é Alfonso Diéguez. Alfonso, boa tarde.
Boa tarde.
A estafa máis burda con respecto á revisión do gas, escoitámola moitas veces, é ir ás casas e pedirnos cobrar en man. Pagar en efectivo está permitido?
Sí, sí está permitido previa expedición dun presuposto e evidentemente previa entrega dunha factura. Pero sí que está permitido o pago en man. O que sí é importante sempre que acuda alguén ao noso domicilio e que previamente solicitarlle un presuposto e sobre a base dese presuposto despois pagarlle ou non, ou no seu caso aceptar dito presuposto ou non.
E solicitarnos previamente ese servizo sería o habitual, non que veñan ofrecérnoslo, ou non tería por que ser así?
A ver, no tema da revisión do gas, entendo do gas natural, cada 5 anos hai que facer unha revisión da instalación receptora común, individual, perdón, e tamén da instalación receptora común. A individual, o propio nome xa o indica, é aquela que afecta dende o contador hasta a nosa vivenda. Entón, cando toca facer esa revisión? Bueno, previamente nos teñen que comunicar por parte da distribuidora, que no caso de Galicia, Enegia, nos ten que mandar con 3 meses de antelación unha carta indicando cando toca a revisión, indicando pois a data da última revisión, iso é importante. Ajá. Tamén ten que vir nesa carta a posibilidade de que esa revisión a pode facer ca propia distribuidora ou, no seu caso, con unha empresa externa que este autorizada no Ministerio de Industria, e nesa mesma carta, que volvo a reiterar, ten que remitirse con 3 meses de antelación, tamén ten que vir o custe desa revisión. Tamén nesa mesma carta ten que vir refletido un teléfono gratuito para calquera dúbida que se poda plantexar o consumidor. Sobre a base desto, é cando o usuario, unha vez que lle chegou esta carta, que volvo a reiterar, única exclusivamente a pode remitir a distribuidora, e no caso de Galicia, a única distribuidora que hai é Enegia.
Como bueno, de gas hay natural, non? É unha empresa asociada á Antiga Fenosa.
Sí, Nefia. Efectivamente, pertence ao grupo comercial Naturgy. No gas, como na luz, é importante que o consumidor sepa que hai un distribuidor, que por decir unha maneira é o que nos trae, no caso do gas, o gas hasta casa, no caso da luz, que nos trae a luz hasta casa, e despois hai unha comercializadora que é a que nos factura.
Claro.
Entón, no caso da revisión de gas, que nos ten que mandar esa carta única exclusivamente a distribuidora, que volvo a reiterar que no caso de Galicia única exclusivamente a pode mandar Necia. Sobre a base diso, unha vez que nos chegou esa carta, bueno, pues temos que decidir si queremos que esa inspección obligatoria a faga a propia distribuidora que nos mandou a carta ou acudir a unha empresa externa que estea registrada en industria.
O consumidor ten logo esa liberdade, digamos, para que non haxa un premio, un monopolio, digamos, temos a liberdade de escoller a empresa, sempre que estea registrada no Ministerio de Industria, van nos dar esa posibilidade, ou xa non lo fai todo Netgia, ou temos esa posibilidade de elixirnos.
Efectivamente, efectivamente. O que sí é importante é que a normativa establece que a empresa que o faga, tanto se xa Negia como se é unha empresa externa, non nos pode cobrar nese momento. Nos ten que indicar o custe total, pero quen nos vai facturar será con posterioridade a comercializadora. É dicir, a que nos manda as facturas do gas. Iso é importante. É dicir, no momento non nos poden cobrar nada. E que nos vai facturar sempre é a comercializadora. É dicir, se o fai a distribuidora esa inspección, a distribuidora lle dirá a comercializadora ten que vostede facturar esta contía. Se o fai un terceiro, allí a distribuidora será o mesmo procedimento. Terá que comunicarlo a comercializadora para que esta facture o consumidor.
Claro, neste caso da carta que chegou en Pontevedra e que posiblemente noutros concellos cando fan este tipo de estafas, pois tentano así, a verdade é que é moi lograda, porque precisamente indican iso, non hai que facer ningún pago o inspector que vai ir á casa, que se cobra a través da factura, pero falan desa inspección periódica, sen especificar que cada 5 anos, non vai a ser que te acordes ti da data, nin tampouco te especifica cando foi a última vez que se fixo a inspección, como din que é o obrigatorio. Pois a min xurdirume a dúbida, porque me chega unha carta dunha empresa que non coñezo de nada, que ademais me di que está registrada no Ministerio de Industria, eu xa sospeito cando din cousas igual un dato que me parece innecesario a priori. Chamei finalmente a Netia e dixeronme que aínda me tocaba o ano que ven. Entón, aquí a estafa realmente é pois como se estivésemos pasando a ITV todas as semanas, que a revisión pois pode estar ben feita, pero nos están cobrando por algo que non é obrigatorio.
Efectivamente, tal cual. Ademais é unha carta, bueno, na que lle falta primeiro, evidentemente, non está remitida pola distribuidora, que sería Energia. Segunda cuestión, non se identifica a data da última inspección, que é obrigatorio. Despois, tampouco se identifica dunha forma clara o nome da empresa. É dicir, aquí pon unhas siglas que realmente non permiten identificar o nome da empresa. Ben, este tipo de
nin tampouco o consumidor, non sei se a carta de Net ya ten que poñer os datos da persoa que está registrada nesa vivenda, vamos, a que lle chegan as facturas. Aquí pon o propietario desta vivenda.
Sí. No, ten que poñer o nome do titular, o enderezo, de unha forma clara. Bueno, e os datos que dixen antes, cando se vai facer, o custe, un teléfono gratuito, ten que facer referencia a normativa que de aplicación, que aquí fai mención en parte. Entón, é evidente que aquí hai un claro engaño de cara ao consumidor, principalmente por lo que ti me acabas de indicar. Primeiro, non lle tocaba a revisión, que volvo a repetir, é cada 5 anos, e segundo, non pode remitir esta carta esta empresa que na ten que mandar é a distribuidora, única e exclusivamente.
Claro. E son habituais queixas ou que pode facer o consumidor cando chega así, con quen pode consultar? Coa empresa, por exemplo, con consumo tamén?
Sí, ca empresa sempre, tanto coa comercializadora como coa distribuidora. E despois, ante nós sempre pode consultar, xa non só o tema de gas, sino calquera tipo de cuestión que poida xurdir entre un consumidor final e unha persoa xurídica ou unha persoa física si autónomo. Para iso, nós temos un teléfono gratuito que é o 900-231-123, que funciona de mañá e de tarde, para facer este tipo de consultas ou de dúbidas que se lle poida plantexar ao consumidor. Con independencia de eso, temos oficinas en todas as provincias, ademais tamén en Vigo e en Ferrol, para atender ao consumidor nestas cuestións, bueno, tan sinceras para nós, pero que para o consumidor, pues, lle xenera bastante dúbida. E sempre antes de tomar calquera tipo de decisión a hora de pagar ou deixar entrar en casa, é importante, bueno, previamente informarse, vou reiterar, se non é ante a propia empresa, ante o Instituto Galego do Consumo, para ver se eso que nos están demandando, realmente é necesario levarlo a cabo.
Pois sí, porque eu parto de que a estafa estará en cobrarnos por algo que din que é obrigatorio e non é, pero ao final estás deixando entrar alguén na casa que non pois é dunha empresa que efectivamente vaya a facer o servizo que debe, pois poderíamos estar falando de outro tipo de engano, senón delito. Pois hoxe quixemos coñecer que facer fronte a este tipo de estafas bastante conseguidas, ademais, que pois están a chegar ás vivendas e que son periódicas tamén, estas sí que non teñen un período obrigatorio, que cada pouco se fan en distintas versións para tentar enganar os consumidores. Hoxe falamos da axuda e das aclaracións que nos poden dar dende Consumo da Xunta de Galicia co xefe de servizo de Pontevedra, e na nosa páxina web en cope.es/Pontevedra imos compartir esta información e tamén ese teléfono gratuito da Xunta para calquera consulta. Alfonso Dieguez, moitísimas grazas por atendernos.
Muchas gracias a ustedes.